Salamat sa pag-uban ka namo sa Living Word NRA Podcast. Kini usa ka simbahan nga nagsimba sa Diyos o nag-uswag sa iyang gingharian. Alang sa daghang mensahe, siguruha nga imong sundan o pag-subscribe sa maong channel aron ikaw magapadayon nga konektado. Karon makadugo kita og usa ka buhing mensahe gikan sa atong alagad sa serbisyo si Pastor Matias Mahusay Sr. Ang Ginoo magapanalangin sa imong pagpaminaw.
So ang sa title lang nato daan ani pasalamat o pagdaig, so duha ra gyud kabutang ang ato ang gi-emphasize o ato yung gitagaan o labaw gyud nga pagtan-aw kung unsa gyud ang maayo nga butang atong pagabuhaton alang o tungod sa kamaayo sa Dios sa ato ang kinabuhi, no? So mao ni ang tulo ka butang nga ingon dinhi. Pasalamati ang Diyos, partigom sa Diyos, ug daiga ug himayaa ang Diyos. So, mga igsoon sa mga kakatauhan sa Diyos, sama ninyo, sama nato, ang pagpasalamat, mao ang higayon nga makapangayo ta sa Diyos ug pasahilo. Ngano man, kay inigpasalamat nimo, makahinumdum man ka, ngano na kay nahimo nga sayop sa Ginoo, di ba? Kung magpasalamat ka sa usa ka tawo, imo yung nahibawan nga wala kay nahimo nga dili maayo o nakasala niya ng tawo. So sama usab nato, kining pagpasalamat nato sa Dios, makahinumdum ta nga duna daytay kalapasan, duna tay nahimo nga dili maayo sa atong buhi nga Dios, o kining higayuna makapangayo ta og pasahilo. Pasahilo sa atong pagka masinupakon. Kita nagdahom lang ta mga igsoon nga ang atong kinabuhi okay ra gyud diha sa Ginoo. Well, praise God, no? Praise the Lord, maayo na siya. Apan, atong huna-unaon, nga sa matagkaroon o unya, adunay kausaban ang atong unahuna, o labaw sa tanan ang ato ang mga gibuhat. So, dili na ito mahibawaan kay ang standard o ang level sa pagtanaw sa Ginoo sa sala sa tao, gamay ra gani kaayo. Sa ako nang gi-emphasize gabi, ito akong giwalay gabi, sa dahunog, nga og doon na magani kay sala, gamay nga sala, og dako nga sala, ang spelling ana maorgan siya sala, no? Is ALA. Mao na siya nga atong isulod sa atong nunag sa atong kasing-kasing nga moingon ta gamay ra man ni di okay ra ni di ko mga ipasaylo sa Ginoo. Or maguno na ka tigo mo na sa nako ni una ra ni mo dako. O ini ka dako ani mga ikog pasaylo sa Ginoo. Kana kun moabot na ug mo dako nang sala makaabot pa ta na, no? Ang importante mientras gamay na pangayuan ato pasaylo mao ni nga pinaagi sa atong pagpasalamat makaunhon na ta nga Lord pasaylo ako Lord kay daghan kay kog nahimo kalapasan. Ug mahimo every day, no? Kay balog yuta nga kita kuan ta limited kay ta nga tawo. Dali kay tang mapukan ilabi na gyud sa mga tintal sa kaaway, no? So mao na nga mag-amping kita ug sa kanunay mangayo mag-ampo ta sa Ginoo mangayo tag kapasayloan sa atong mga sala. Ug mausab kini ang pagpadayag nato sa atong utang kabubuton sa Ginoo sa tanan nga pabor nga iyang gihatag kanato. Dili nato na makita tungod kay ato man ang gipakawalay bili. Number one, inikabuntag. Unsa inigmata ninyo? Unsa may angay natong pasalamatan sa Ginoo? Nakamata pa ta. Muna atong pasalamatan sa Ginoo. Lord, salamat kay nakamata pa ko, no? Lisod man sa kay inigmata nato niya, di na ta kamata. So makamata ta, pasalamat kita sa Ginoo. Ang ikaduha na, oy, nakaginhawa pa ko, Lord, napay hangin. Kay balo ba mo nga daghan ang mga tao karon nga naghanggab og hangin nga nagbayad, no? Daghan ang mga tao nga naghingo sa hangin nga unta libre sa Dios apan sila nagbayad na nya ang ilang mga hangin dito tinangki nya linibo, no? Unya kita dinhi nga naghanggab ta sa hangin nga prisko kayo matag buntag inigmata nato ang grasya sa Ginoo bag-o kada buntag dili gani ta kapasalamat sa Ginoo. Mao na ato kung nagpahinumdum lang ko nato, dili lang kamo, kay labaw pa ko. So nagpahinumdum lang ta nato, nga magpasalamat kita sa Ginoo, sa tanan nga iyang panalangin ni ayhatag ka nato, kay ang grasya sa Ginoo, kanunay ginang gibukbo sa matag-adlaw sa itong kinabuhi. Umausap kini ang timailhan sa usa ka tawo nga adunay relasyon sa Dios. Mailan nimo nga siya nakaila sa Dios, siya adunay relasyon sa Dios tungod kay kining tawo, kining maong tawo kita mapasalamaton ta sa Ginoo. Sa to pa miila kita nga aduna tay Dios nga gamhanan nga buhi matinud-anon og buotan. Mao na nga makapasalamat kita, mao ni magpaila usab kanato nga kita adunay relasyon sa atong buhi nga Dios. So dinhi ning mausita sa tungtunan makita nato ang susama kini sa salmo ni David nga si David nagpasalamat ug ato usab nga makita nga kita angay gayud nga muhatag og pagpasalamat sa Dios. So kung si Haring David ang iyang kinabuhi mapasalamaton siya sa Ginoo, labaw na ta nga mapasalamaton kita sa ato ang buhi nga Dios. So mao ni ang una pasalamati ang Dios. Mao ni ato ang yung punto sa una nato nga atong paghisgutan. So makita nato ang dinhi sa pasalamatan nato ang Dios, duha ang pinakauna nga kinaiya sa Dios nga atong gisaulog pinaagi sa pagpasalamat nining maong bersikulo. Ang una nato makita ang iyang pagkamaayo. Ang pagkamaayo sa Dios dili gayud matukib sa pulong sa una-una sa tao, kasing-kasing sa tao, dili matugad tungod kay ang Dios nagpabilin maayo gikan pa kaniadto hantud karon wagi na siya mausab. Mao na siya ang atong Ginoo atong pasalamatan tungod sa iyang pagkamaayo ug labaw sa tanan tungod sa iyang gugma. Tungod sa gugma sa Dios ingi padala ang iyang bugtong anak ngadto sa Kalbaryo nagpakamatay alang sa atong mga sala. Unta kitang tanan mo igilansang sa krus pero daghana kang krus dito no. Mao na gilukat kita ni Ginoong Hesus. Siya ang nagpalansang sa krus kay dili matukib ang kasakit nga iyang gibati tungod ug alang kanato. Ang tanan nga sala sa tibuok kalibutan, siya ang nag-angkon tungod sa iyang gugma, sa iyang katawhan, sa iyang gugma kanimo ug kanako. So ato usab makita din ha, nga ang iyang pagkamaayo ug ang iyang gugma, angay gayod nato nga pasalamatan. Angay gayod nato siya nga hatagan gyud sa pinakauna nato gyud nga pagpasalamat ug pagdaig diha kaniya. Gikan sa atong kasing-kasing kay nasayod kita nga kun wala ang Dios sa atong kinabuhi, wala gitay mahimo. Wala tay mahimo kun wala tay Dios sa atong kinabuhi. Mao na kita samtang ni apatan ning kalibutan na maghinaligta. Maghinaligta sa atong buhi nga Dios ang atong kinabuhi atong ihalad ngadto kaniya, magpasalamat sa mga butang maayo man og dili tungod kay naay katuyuan ang Dios sa tagsa-tagsa nato ka kinabuhi sa mga panghitabo sa ato ang matag-adlaw nga pagkiglimbasog ning kalibutan. Adunay katuyuan ang Dios, no? Sa Salmo 34:8 nagingon diya si David, sulayi og makita ninyo ang kamaayo sa Dios. Ningon si David, maayo ang Dios. Unsa may gipasabot ni David ini? Dinhi makita sa nato nining sa wa man sa screen, okay ra. Salmo 34 na ingon, sulayi og makita ninyo nga maayo ang Ginoo. Sulayi og inyong nadungog ang awit ganiha nga sulayi mo nay ato ang ibutang nato sa atong kasing-kasing nga atong sulayan kun unsa ka maayo ang Ginoo sa ato ang kinabuhi. Bisan pa si David nakaingon siya ka maayo ang Dios. So dinhi ato sa masabtan nga ang sentro, ang pinakasentro nga kinaiya sa Dios mao ang iyang panaghugpong o paghugpong sa iyang pagkamaayo o sa iyang pagkamatarong. Iyang gihiusa ang iyang pagkamaayo o iyang pagkamatarong o busa tungod ni ini, dili mahimo nga dili kita muhatag o pagpasalamat sa Dios. Grabe ang pagtagad sa Dios sa mga tao, mga igsoon, tungod sa dako niyang gugma, diri ka nato. O nga naman, o nagpasalamat man ta sa ato ang Dios. Mangutana ta nato, no? Hindi lang ko mangutana ninyo. Mangutana ta nato, ngano man pasalamat ta sa Ginoo sa atong Dios. Una, tungod kay siya sa atong gisigutan siya maayo. Tungod sa iyang pagkamaayo kita magpasalamat. Siya maayo og ang ikaduha ana kita iyang mga binuhat. No? Kita iyang mga binuhat. Unya wala kita buhata sa Dios nga tungod kay gikinahanglan ta niya. Wala tabuhata sa Dios tungod kay mingawon siya wa siya kauban. Wala kita buhata sa Dios tungod kay di siya makahimo sa buluhaton kun wala kita. Apan gibuhat kita sa Dios tungod sa iyang gugma, sa iyang katauhan. Busa angay kitang magpasalamat nining kinaiya sa Dios nga naghatag kanato sa grasya. Diin ang tanan nga mga panghitabo sa atong kinabuhi, siya na ang nasayudaan. Bisan pa sa atong sa Basahon sa Biblia, nag-ingon siya, sa wala pa kita nilitok sa atong mga pag-ampo, naibalo na siya o naibaw na siya kung unsa ang ato ang panginahanglan. Nga mo ingon na babaan nga, naibalo naman na yung Ginoo, di na lang ta mag-ampo. Mao na yung mga katarungan sa mga tao nga wala gay relasyon sa Ginoo. Nga naman. Ug ang anak na ipangayoon sa man, magsigsininya sa iba sila. Mismo ang amahan, nakibaw na unsay tuyo sa anak, apan ang anak mo duol, mangayo, gayon na, mauna siyang tagaan. Sama usab sa kinabuhi sa tao, nga ang Diyos nahibaw na sa atong Panginanglan, apan ato ang pangayoon, pinaagi sa pag-ampo. Tungod kay gusto sa Diyos nga kita maduol kanunay kaniya. Nga pinaagi sa atong mga Panginanglan, kita mo, makabaton kita, mag-build up ang atong relasyon diha niya, nga mahimutang suod nga to sa Diyos. Kay mauna iyang ipangandoy siyang kasing-kasing, nga kitang tanan, walay magpabilin dinhi sa kalibutan, walay malaglag ngadto sa kangitngitan, kundi kitang tanan dadon dito sa iyang gingharian. Unay plano. Pasubo palandungo, no? Nga ang tawag yun mo ay mutipas. Pero mauna, nga daghan kayong mga sitas, mga bersikulo sa Biblia nga nagpahinumdum ka nato. Nga angay tang magpasalamat sa Ginoo, angay tang magdaig sa Ginoo, tungod sa atong nabatunan nato karon. Kung unsay naa ka nato, dili na ato. O sa'y magunahon na ta, nga atong angkunon, labi na ang atong kinabuhi. Mauna nga di kita mapasalamaton sa Ginoo. Daghan kayo ang atong mga sitwasyon karon, atong estado karon, wala na to tanawa nga ang Ginoo mo'y hinungda ni anak, ang Ginoo mo'y naghatag anak kanimo. Usahay atong sulod sa atong nuna, kung dip alang yung kubright, kung wap ako'y bahandi, kung wap ako'y kaalam, giang ko na to, puro ako, I, me, and myself, nahimutang hakog, sa garbo o sa pagdaig atong gikuha ang angay unta sa Dios mo nay gikasilagan sa Dios mga igsoon. So dinhi dugang pa ang gugma sa Dios, no? Ang gugma sa Dios magapabilin hangtod sa hangtod. Og nakasinati kita sa iyang kamaayo og tungod sa iyang gugma mao kini hinungdan nga siya nahitabo nga siya naghimo sa katawhan, nga siya nagbugna sa katawhan. Mauna nga, kita gihimo sa Dios tungod kay ang iyang tuyo ug tumong mao siya mahimaya siya sa iyang mga gilalang. Mauna gingon ang katapusan sa kinabuhi sa tao, mao gayud ang pagdaig ug pagsimba sa atong buhi nga Dios. Wala mangayo ang Dios bisag unsa kanato ang iyang gitangayo nato nga siya mahimaya sa ato ang kinabuhi. Kay walay gikinahanglan ang ginuugikan nato, ang iyang gikinahanglan ang atong pagkamatinumanon, atong masulugtanon, ang atong kasing-kasing tua niya, aron siya ang mapasidunggan, siya ang mahimaya sa ato ang tagsa-tagsa kakinabuhi. Makaingon ta nga, imposible. Imposible na sa tao nga sa ako nagkikingon walay relasyon diha sa Ginoo. So mao ni nga nahitabo ni nga siya gibugna ni ang katawhan. Ang ikaduha, siya nangilabot tungod sa iyang gugma, nangilabot siya sa kalihukan sa mga piniling katawhan, sa iyang mga piniling katawhan. Ug mingon ta sa una ang piniling katawhan dura ka klase ang tao, ang mga Israelihanon, ang mga Hudiyo ug Gentil or Gentiles. Ug dili gani ka sakop sa mga Hudiyo o dili ka kaliwat sa mga Hudiyo, sa ato pa hintil ka, duha ra na kaklase ang tao. Apan salamat sa Ginoo nga sa bag-ong tugon, gihiusa kita niya tungod kay gipanalanginan kita, gitagaan kita usa ka espiritu. Nagkahiusa ang hintil o ang mga Hudiyo. So mao ni nangilabot siya sa mga kalihukan sa iyang mga piniling katawhan. Ug mingon ta magununa tagpinili kisa mga pinili nga tao sa Dios. Tanawa ko nung nanatupad ni mo. Mangutan na, pinili ba na siya sa Ginoo? Pinili mo sa Ginoo? Kamutanan ni Adini, pinili mo sa Ginoo. Kahit di pa mo pinili sa Ginoo, wa mo din ni. Wa mo din ni mo ang dapit nga diin gitagana sa Ginoo sa mga tao nga iyang pinili. Sa mga tao nga iyang gigugma, sa mga tao nga iyang gigahinan o gigayon, aron makat-on kita kung unsa gayon ang mga pagtulunan nga gusto niyang ipadangat sa tagsa-tagsa kanato nga kasing-kasing. Mao na nga bulahan ang mga tao nga pinili sa Dios. Atong basahon ang 1 Korinto 12:13. Kini nag-ingon dinhi. Kay pinaagi sa usa ka espiritu kitang tanan mga Hudiyo o mga Grego or Hintil, mga ulipon o mga gawas nun, gibautismuhan ngadto sa usa ka lawas o kitang tanan gipainom sa usa ka espiritu. Mao na nga kita nagkahiusa na. Nagkahiusa kita diha sa Dios. Pinaagi sa pagbautismo sa usa ka lawas, gihimo kitang usa ka lawas. This is one body. Kining iglesia mga igsoon usa ni kadakpo nga lawas. This is the body of Christ. Ang iglesia. Tungod kay og walay mga tao, dili ini nato matawag nga iglesia ning building. Bisag nindot pa kay ini din hindapita. Tungod kay ang iglesia kamo. Ang gitawag nilag simbahan kamo. Ang atong lawas mao na ang simbahan o gipuy-an sa balaan ng Espiritu. Usay maingon man ta na komo naman kayo, mao man among simbahan, mao man among iglesia, no. Ang inyong kaugalingon mao ni ang iglesia sa Dios. So ang ikatulo naghimo kaniya sa paghatag og katubsanan alang kanato pinaagi sa sakripisyo sa iyang bugtong anak si Ginoong Hesus. Mao na ikatulo nga buhat nga napanghinabo diha kaniya pinaagi siyang gugma nga diin nagmugna siya sa katawhan, nangilabot siya sa kalihukan sa iyang mga katawhan ug ang ikatulo naghimo kaniya sa paghatag og katubsanan, kaluwasan alang kanato pinaagi sa sakripisyo sa iyang bugtong anak. Matod pa sa bersikulo nga pinaka naglimin sa maong Biblia. Mao ni komon kay nga bersikulo mga igsoon apan mao ni lintunganay, mao ni kinauyukan nga atong masabtan kun unsa gyud katuyuan sa Dios sa atong kinabuhi dinis kalibutan. Ningon diha sa Juan 3:16. Aron atong yung masabtan, gimemorize na magan ini sa mga bata unsa pagkakitang tiguang, di tiguang, unsa pagkakitang hamtong, no? Gimemorize na nina, ingon dinhi kay gigugma sa Dios ang kalibutan. Usay mingon sila, ang kalibutan naman. Ang ipasabot ay ng kalibutan, kitang mga katawhan. Kay guwap ay kalibutan, way katawhan. Asa man ta maglutaw-lutaw ta dito panganod. Ngayon din higiugma sa Diyos ang kalibutan sa ingon nga tungod niya naghihatag niya ang iyang bugtong anak. Gihatag niya ang iyang bugtong anak aron nga ang tanan mutuo kaniya. Kung ang tanan nga mutuo kaniya, dili malaglag kung dili makabaton sa kinabuhi nga dayon. Mona, nga ganihan ang utan nako. Nga inyo bang gipangutuanan inyong tupad pinili ka ba sa Dios? Tungod ni ning maong bersikulo tungod sa kadako sa gugma sa Dios diri kanato. Kay ningon ni nga kinsa katong mutuo kaniya? Sa to pa dili day tanan. Dili day tanan nga madala ngadto sa iyang gingharian, dili day tanan madala sa Dios tungod kay duna siya usa ka butang nga giingon dinhi nga kinsa katong mutuo kaniya? Dili gayud malaglag kun dili makabaton og kinabuhing dayon. Ang pangutana, kitang tanan nga ni adinhi, mituo ba kita sa buhat ni Ginoong Hesus dito sa krus? Why amen? Amen. Salamat sa Ginoo, no? So di na ko kinahanglan magpahinumdom. Bitaw. Ana no, amo na makita na tumatod pa sa taga Roma, una-unao na to. Kay iyang gipadala iyang bugtong anak, unsa may iyang tuyo, unsa may hinungdan? Giingon din sa Roma, atong basahon 5:8, nagingon din eh, apan ang Diyos, excuse me, nagpadayag sa iyang gugma, alang ka nato, gipadayag sa Diyos, pinaagi ni ini, nga bisan sa mga makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay, alang ka nato. Wala mo anhi si Ginoong Hesus alang sa mga matarong, kundili ni anhi siya sa mga makasasala, haron iyang tarungon. Wala siya mo ani dinhi sa mga maayo kundi sa mga masakiton kay iyahang ayuhon. Mao ni kun atong tan-aon dinhi sa dihang makasasala pa kita gipakamatya na kita ni Ginoong Hesus aron kitang tanan madala ngadto unya sa iyahang padulngan diin sa kinabuhi nga walay katapusan. So mao man ni naghinabo nga nagmugna siya sa katawhan ug nangilabot siya sa kalihukan sa iyahang mga pinili nga katawhan. O usab mao ni nakahatag kanato og katubsanan, kapasayloan og kita haron maluwas pinaagi sa iyang bugtong anak. ug ang ikaapat nini nagtandog kaniya sa paghatag sa iyang presensya ngadto sa tanan niyang katawhan pinaagi sa balaang espiritu. So wa atong tan-aon dinhi. Juan 14:16-17 nigingon dinhi. Ug ako nang amuyo sa Amahan ug kamo iyang hatagan ug laing manalaban nga mag-uban kaninyo hangtod sa kanturan nga mao ang espiritu sa kamatuoran. Nga ang kalibutan dili makadawat tungod kay ang kalibutan dili man makakita kanila kaniya o makaila kaniya. Kamo nakaila na kaniya kay siya nagpuyo man uban kaninyo ug manaa sa sulod kaninyo. Kining maong bersikulo mga igsoon, mao ning pagkayab ni Ginoong Hesus ngadto sa langit. Sa iyang pagsaka ngadto sa langit, mao nagingon sa bersikulo nga dili gikita niya pagabayaan sa The Great Commission sa Mateo 28. Ningon siya din nga dili gyud kita niya pabayaan, dili gyud niya pasagdan hangtod sa katapusan sa kalibutan. Mao ni giingon dinhi nga kun atong makita sa wala pa siya mobiya dinhi sa kalibutan, ningon siya nga duna siya ipadala dinhi sa kalibutan a helper o magmanlalaban mao ang balaan nga espiritu. So makita nato diha, wala siya tumong tuyo og pagbiya kanato kay ang balaan nga espiritu sa Dios mao na may naguban kanato. Mao na nga wala gina mahitabo nga kita gibiyaan sa Dios. Og labaw sa tanan, mao usab kini butang ang gugma sa Dios mao nakapahimo kanato sa pagpasalamat. Mao ni nagtandog kaniya sa iyang presensya aron ang iyang katauhan paghatag sa iyang presensya ngadto sa iyang katauhan pinaagi sa balaang espiritu. Og ang sunod mao ni nakapahimo kanato sa pagpasalamat sa Dios. Kun atong makita mao ni hinungdan nga siya nagbugna sa katauhan, nagbugna sa tanang butang dinhi sa kalibutan. Apan paghuman wala gimugna niya apan wala siya mingon nga iyang gibiyaan nangilabot gihapon siya. Nangilabot siya sa tanan mga gibuhat niya, labi na gyud sa iyang katauhan, og dinhi naghimo siya og plano sa iya, sa naghimo siya plano alang sa iyang katauhan tungod kay ang mga tao nahimo mang makasasala og naghimo siya plano nga tubson lukaton o kuhaon niya og bayran ang mga sala sa tao pinaagi ni Ginoong Hesus. Mao ni nga gihatagan kita og balaang espiritu ang aron aduna kanunay ang presensya niini diri sa atoa. Nga diin atong makita ang tanan makapasalamat kita kung unsa kamaayo ang Ginoo sa ato ang kinabuhi. Unsa may giingon sa mga Tesalonika 5:16-18 atong basahon. Unsa may giingon din eh. Paglipay kamu kanunay. Pagampo kamu sa walay paghunong. Munong sa ta. Wala dili man ni pagampo, munong sa ta. Ang gingon din nga ayaw maghunong pagampo. Bisan pag unsay atong gibuhat. Sa imong trabahoan, sa imong pagmata, nagluto ka, nalimpyo ka, nilakaw ka og asa ka padung. Mao ni gingon nga pagampo kamo sa walay paghunong. Ug naay mo mga pilosopo sad kayo mingon sila dili wala tay buhaton sila tagampo. Dili na mo igi pasabot. Kinahanglan nuno tay kanunay nga connection. Bisan ka magluto ka diha, naglaba ka diha, nagtrabaho ka sa imong opisina, hinumdumi nga ang Dios ana kanunay kanimo pinagi siyang balang espiritu. Mao na nga kanunay tang magsangpit kay dili sa ingon nga mahunong na ta sa atong trabaho, muhunong ang kalibutan kay magpadayon tag sige kampo. Dili na mao ang gipasabot dina, kundi kanunay tang connected dito sa atong Dios. Bisan pa man gani, kun magampo ta di ba magpiyong man ta? Duna ra gyud usa ka butang nga di ta magpiyong kun magampo ta unsa man na. Ay, magpiyong, mag-drive mo. Mag-ampo ka niyo, mag-drive mo, bukalan sa taon ng inyong mata, kay mabangga mo. So, mauna, sa tanang higayon, mag-ampo ta, nagpiyong ta sa atong mata, atas balay, opisina, o asa ta, gawas, kung ikaw magmaneho sa imong sakyanan. In town, padayon og ampo, pero bukha ang imong mga mata. No? Ningon din eh. Sa versikulo 18, sa una Tesalonika, ningon din eh, 5:18, Pagpasalamat kamo sa tanang higayon. Ang ingon nini, walay huno nga pag-ampo o magpasalamat kamo sa tanang higayon kay kini mao ang kabubuton sa Dios diha kang Kristo Jesus alang kaninyo. Ningon ba dinhi nga alang kaniya? Wala. Ang atong pagpasalamat kabulahana na ninyo nako. Ang atong pagpasalamat kaayuhan na ninyo, kaayuhan nako. Mo nang ingon dinhi nga padayon pagpasalamat, no? Pasalamat kamo sa tanang higayon. Pag-ampo kamo nga walay paghunong, kun ato nang masabtan, mao nang atong unta nga buhaton sa atong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Tungod kay nasayod man kita, kung kita Kristohanon, mao gina ang atong buhaton haron makauban kita dito sa panon, padong unya dito sa kalibutan nga gitagana kanato sa Dios. Ang pinakasentro nga tubag sa katawhan sa Dios mao ang pagpasalamat. Mao gini atong una, makita nato ang atong itubag sa Dios. Salamat Ginoo, salamat sa imong grasya, salamat sa imong panalangin. Pag-ampo, pinaagi pasalamat pinaagi sa pag-ampo. Mao ni ang atong gibuhat kasagaran, mao ni ang pagsimba, pagdaig nya sa matag adlaw nato nga kinabuhi ato gayong pasalamatan ang Ginoo. Kay magpasalamat lang ta kun ay maayo nga maabot nato. Wan ay maabot nga maayo. Isaias 12:4-5 nag-ingon. Ug niyanang adlaw kamo mingon, pasalamati ang Ginoo, sangpita ang iyang ngalan, ipahayag ang iyang mga buhat, taliwala sa mga nasod. I-declare ninyo, ideklara ninyo nga ingon niya nakamaayo ang akong Dios ug ang among Dios. Mao ni ingon dinhi sa Isaias, ipahayag ang iyang mga buhat, taliwala sa mga nasod. Kaning atong pagpahayag mausap kini ang usa ka pamaagi nga kita nagpasalamat sa Ginoo sa iyang kamaayo sa atong kinabuhi. Ipahibalo nga ang iyang ngalan gipasidunggan. Daghan kaayo magsunod-sunod ang epekto nini magigsoon sa atong pagpasalamat pinaagi sa pag-ampo og tungod diha na ang iyang ngalan mapasidunggan. Sa bersikulo 5 nag-ingon dinhi, pag-awit og mga pagdayeg ngadto sa Ginoo kay mahimayaon ang iyang mga buhat. Ipahibalo kini diha sa tibuok yuta o tibuok kalibutan. Kay ni aramanta sa dinis Cebu, pahibalo na sa Mandaue or Cebu City. Atong isangyaw, ishare na to kung unsa kamaayo ang Ginoo sa ato ang kinabuhi. No? Sa Kronikas 1:16, no? 16:34, kinausap nga bersikulo, nag-mention usap ni, nag-hisgot usap ni, pagpasalamat, ningon din ni, o pagpasalamat kamo sa Ginoo kay siya maayo man. Kay ang iyang gugma walay paglubad nagpadayon hangtod sa kahangturan. Na itulo ka butang atong makita ning mga bersikulo. Unsa man? Una. Ngingon dinhi. Magpasalamat ta sa Ginoo kay unsa man? Siya maayo. Kay ang iyang gugma walay paglubad nagpadayon kini hangtod sa kahangturan. So walay hunong. Wala ni siya mo-pause, wala ni siya mo-relax. O kita og kapuyan ta sa atong trabaho, magpa-relax ta sa atong utok, TikTok. No, di ba? Pa-relax ta. Pero ang Ginoo wala na maghunong, nagpadayon na siya sa pagbantay kaninyo og kanako. So agig tubag ni Ginoong Hesus sa pangutana sa babae dito sa Samaritanon kay nangutana man ni usa ka babae dinhi atong imbasahon sa Juan 4:21 aron atong masabtan. Ingon dinhi, og si Hesus mingon kaniya, babae tuuhoy ako nga taliabot na ang takna nga dili nining bukira o Jerusalem nga kamo magsimba sa amahan. Kamo magsimba sa wala ninyo maili. Kami nagsimba sa among nailhan kay ang kaluwasan gikan man sa mga Hudiyo. Apan ang takna taliabot og karon mauna nga ang tinuod nga mga magsisimba, magsimba diha samahan sa Espiritu ug sa kamatuuran. Mao ni gisulti sa pulong sa Dios nga nagpahinumdum kanato nga ang atong pagsimba sa Dios dili pinaagi sa pagtan-aw nato sa usa ka butang kundi pinaagi sa atong pagsimba sa atong Espiritu ug sa atong ug sa kamatuuran. Unsa man ning kamatuuran? Mao ni ang pulong sa Dios, mao ni ang Biblia. So at ang kamatuoran mao kini kay kini sila mao ang gipangita samahan ug imong tan-aw ning maong bersikulo mao gini gipangita samahan nga magsimba kaniya. Katong mga tawo nga musimba kaniya pinagi sa espiritu kamatuoran kay ang Dios mao ni kamatuoran, ang Dios espiritu ug ang magsimba kaniya kinahanglan magsimba diha sa espiritu ug kamatuoran. Pinaagi usab nini mao ka matuoran kita magsimba kanya pinaagi sa espiritu. Tumunay atong bantayan. So kung kita magpasalamat, ang atong pagpasalamat usay halos susama na lang sa ubang mga pundok, no? Susama na lang sa ubang mga pundok ng atong pagpag silibrar sa pagpasalamat nato sa Dios usay ma kung ano lang ma unsa ningan ani circularize o commercialize basta na ay rice, no? Commercial lang kaayo. Gihimo na lang natong activity nga giingon din nga pasalamat sa Ginoo apan kining ang gihimo ra day igo ra gyud ay pagpasundayag o paghimo og mga ordinaryo nga kalihukan. Ug ato nang gipaubos ang tinuod gayod nga hinung nga tinuod gayod nato nga meaning niining pagpasalamat. Ato na lang gipaubos og parihan na lang diha sa katilingban nga wala na gyud ta magpakabana. Kun unsa gayod ang tinud-anay nga kahulugan sa ato ang kasaulugan sa pagpasalamat nato sa atong buhi nga Dios. Sa una mga igsuon, naagay adlaw para sa Dios. Gitawag na siya og holy, holy day. Balaan nga adlaw alang sa Ginoo. Pero nawa na naron. Nahimo na ng holiday. Nawa na ang holy day. Holiday na lang. Mao nagingon ako nga ang atong pagpasalamat sa Ginoo commercialize na kayo. Ang atong pagpasalamat sa Ginoo sama na lang sa ordinaryo nga kita nagpasalamat agi lang sa ato ang mga pagpasalamat yun nga kita nakahimo ni ana. Nawagtang na gayud ang tinuod gayud alintunganay gayud nga katuyuan nato sa pagpasalamat sa Dios, sa pagsimba sa Dios, pagdayeg sa Dios sa iyang kamaayo, sa iyang gugma diri kanato. Nahimo na lang siyang ordinaryo nga kalihukan. Ang paglipay-lipay sa sports, di man na ingon nga dautan ha, nindot na siya. Apan kung atong tanawon, muadto ka dito basketball, uban pang mga sports, labi na gig na artista, tanawa ang kadaghan sa mga tao. Pero subo palandungon, muari ka sa iglesia, karo gani, nindot kay daghan kay mo, lipay kayo. Salamat sa inyong paghahin og panahon, alang sa Dios, dili alang na ko ha, paggigahin yung oras, alang sa Dios. Bisan asa ka, na ay mga usay magstampid na lang. Unsay tuyo, mutanaw sa linalang sa Dios. Mutanaw na mga hip hop, maba? Oh, mura. Dili man ingon nga supak ta na mga igsuon. Ang importante gyud nga atong susihon ang atong kasing-kasing kay anything ubisan unsa nga naa sa imong kasing-kasing nga sobra gyud ang imong atensyon, ang sobra gyud ang imong pagtagad, mao na ang imong Dios. Mao na ang imong Dios nga imong gibutang sa imong kasing-kasing. Tanaw na to ang kalibutan karon, grabe na. Ug moingon ka ang kagubot dili ta man wa kayo ta maepektuhi dinhi. Pero imong tanawon sa kinatibuk-an di asa tuo gubat diri sa wa na ay gubat. Dito sa imong atubangan na ay kalamidad, dito sa luyo na ay daghang kasakit. Bulahan kita mga igsuon nga wala ta magantos sama sa mga nahitabo sa Ukraine. Sama sa nahitabo karong mga adlaw sa Israel. Nasayod kita nga Israel mga igsuon usa mao kini ang mga pinili nga tao sa Dios. Apan subo palandungon nga nabahin ni sila. Dunay mga Hellenistic Jews na ay Messianic Jews. O kaning Messianic Jews, mauni sila nituo nga si Ginoong Hesus niabot na. Ang pikas wa na mutuo, tungod kay naigo na sila sa conspiracy nga gihimo nila nga mga dagko, mga ulong pare, nga diin ang mao ang gwardiya dito nga gibutang dito sa lubnganan ni Ginoong Hesus. Nidagan dito kay ni musumbong na unta kay ngano, wala na ang lawas ni Ginoong Hesus. Si Poncio Pilato o ang mga emperador dito nahibalo sila nga nabanhaw. Panahadlok sila sa ilahan dako, kay wa na kuhaon sila silang pwisto. So mao to ilang gitagaan og dako nga kwarta ang mga gwardiya. Tagaan ta mo og dakong kwarta kun nakakita gyud mo mutuo mi, pero og unsa inyong pangutana og sulti sa tawo nga mangutana ninyo, ingna. Nga ang lawas ni Ginoo ni Hesus dito sa lubnganan gikawat sa mga apostoli samtang kamo natulog. Nakuha ninyo? Basig natulog na mo diyan. Ang pasabot niya na, ningon siya, ningon ang dako-dako, nga balik ka mong ganto, huwag doon ay mangutana ninyo, tubaga, nga ang lawas ni Ginoong Hesus, gikawat sa mga apostolis, samtang kamo natulog. Giunsa man nila pagtanaw natulog man sila. Unsa man napakaibaw. So ingon ana, mabaw ra gyud kayo ang salabutan sa tao tungod kay mituo sila ni. Mao ni hinungdan nga hangtod karon do na pay mga Hudiyo nga naghuwat pa sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Wala sila masayod og ilang gisalikway ang kamatuoran nga 2000 nakapin ang milabay nga ang Ginoong Hesus nga ilang ipaabot, ang Mesiya nga ilang ipaabot. Mao to ilang gilansang sa krus 2000 nakapin ka tuig. Nga hangtod karon nagpaabot pa sila. Muna, og doon na magani mga panghitabo, og dili maayo, bisan pa din hita, maigo ta, dili ta angay magmanluod sa Ginoo. Kay doon ay katuyuan ang Ginoo. Kanang nahitabo nila sa gawas, doon ay katuyuan ang Ginoo. Mauna ay pagmata, pagtawag nila, itawag na nato og awakening. Awakening na. Angay unta silang mutuo, nga ang ilang gipaabot ni abot na. So mauna, ang ato auntang dapat yun nga buhaton, ang pagpasalamat na to, doon na tayong mga selebrasyon sa pagpasalamat sa Diyos, ato ginang tinuod yun nga paghimuon, nga kinasingkasing yun na to niya, nga pagdayag o pagsimba sa atong buhi nga Diyos. O kinahalang tinuod gayud ang atong katuyuan, o kining adlaw sa pagpahinumdum, angay kitang maglipay tungod sa kamaayo o sa gugma sa Diyos diri ka na to. Angay tang magpasalamat o magdayag ka niya. So ang ikaduha din ni ang pagpatigom sa Diyos. Nagampo ta sa Ginoo mga igsuon nga kita ubanan ta sa Ginoo, hiusahon ta sa Ginoo aron kita matagaan ta niya og proteksyon. Mao nang ni kinahanglan nga patigom ta sa Diyos matud pa sa atong basahon pagbalik ang bersikulo atong gibasa ganiha, no? Giingon din ni sa 35 na ingon siya, isulti usab, luwasa kami, o Diyos, sa among kaluwasan, og tiguma kami, og luwasa gikan sa mga kanasuran, aron makapasalamat kami sa imong balaan nga ngalan, og magimaya diha sa pagdaig kanimo. Mauna, nahitabo diha sa gawas. Nagkatibulaag sila. Ang kinanglan unta nga musulti sila, magampo sila sa Diyos, nga luwasa sila, og luwasa kami, Diyos, sa among kaluwasan, og tiguma kami, murabag ka ng piso, kakuan ba mo ng manok, kanang gagmay pa kaing piso, og doon na gani kusog kayong uwan, og doon na gani mga hangin-hangin niya, wala sila kapasilungan, kanang mga piso, musulod na diha sa pako sa himungaan, wa kay makita na, pero ang himungaan na, nabasa na siya, naigo na na sa uwan, kay way kapasilungan, pero inigundang sa uwan, mangguha ng piso, wa agyan na mabasa. Ingon unta ana ang atong kasingkasing kita mo pasilong sa landong sa grasya sa Dios aron kita makabaton sa kaluwasan nga atong gipangandoy sa atong kasingkasing apan subo palandungon nga kita nangita sa ato ang kalaglagan. Ingon din hinga tiguma kami. Dinhi atong makita nga ang focus sa kabalaka sa mga tao ana agyot sa ilahang kaugalingon. Nakalimot na sila o nahadlok sila sa mga nasod sa gawas o wala sila mahibalo o ilang gikalimtan nga adunay mas labaw pang agamhanan nga naghatag o proteksyon kanila ang ilang gikadlukan ang mga kontra nila sa gawas, ang mga nasod sa gawas nga wa sila mahibalo nga ang pinakalisod nga makadaot o makakahadlok nga makahatag o pagkalaglagan anaarag yun sa sulod sa ilang nasod. So ay mahadlok ta. Panwata mahadlok nga anaa di era sa duol nato ang ato ang kontra. Mao na kinahanglan. Nigsinggit sila na kinahanglan sila og manluluwas nga makahimo nining mga butanga nga atong gidiskas karon atong gisgutan. Nagsinggit sila nga luwason sila nga tapukon sila ang ilang katuyuan aron mapalingkawa sila sa ilang malisod nga kahimtang. Karon og atong makita mga igsuon og imong tan-aon ang Israel karon gamay ra gini kayo 900,000 ang population siguro ano nila or 9 million, I don't know, di kay ko. Nakalimot ko dasa kong listahan, sorry kayo. Contrast the book manasod na ay 10 millions, 9 millions. Gipalibutan ang Israel. Pero mao na mga igsoon atong tanawon nga tinuod gina nga kanang Israel mao nay giya nato. Mao nay ato ang gauge nga mo abot na gyud ang Second World War. Nakita ninyo, magtubag-tubag na doon na nireact sa laing naso. Dili naman sa maong lugar. Kaya tungo nagkatag man ni sila. Nitubag na sa dito sa London, nitubag na po dito sa ubang mga dagong naso. Nag-rally sila. Muna nga kita, dili kita mag-luya-luya. Kinahanglan magpadayon ta pag-ampo sa atong buhi nga Dios alang sa kaluwasan sa ato ang nasod. Ug dili lang sa atong nasod, ato sa iampo ang tibuok kalibutan. Ang Israelitas nagsaulog og mahinungdanon nga kasinatian o kadaugan. Ila kining gihimo tungod kay nasayod sila nga ang tanan gikan gayud sa Dios. Apan ila nakalimtan ang pagsaulog nila sa una sa panahon ni David. Wala na nila gibutang sa ilang kasing-kasing. Umakita nila nga negatibo gani ang mahitabo gani, mapintas ang mga hitabo, ila din una-unaon nga, nakasala, mis Ginoo. Maghulat pa sila, nga doon ay katalagman nga muabot, makaingon sila nga nakasala, mis Ginoo. Pero og maayo gani ang mga panghitabo, una pa na sila mudahig sa Ginoo. Nga sa tinud-anay lang, atong daigo na ang Ginoo, malisod ba na itong kahimtang og dili. Tungod kay sa ako nang gikaingon, adunay katuyuan ang Diyos sa tagsa-tagsa ninyo kaginabuhi. Kini mga igso, ang mga Israelitas nagpasalamat sa Diyos sa ilahang kaluwasan. Kini usag nagtuboy o nagbayaw sa Diyos, labaw sa tanan ng mga katauhan nga nagsimba o mga Diyos-Diyos. Sa ato pa, sa atoa din yung mga igsoon, kung kita maghugup, kita magkayusa, kita sa pag-ampo, atong gitubuy ang ngalan sa Diyos sa kaitasan, agig pagpasalamat tungod kay nahibaluta nga ang tanan nagagikan kaniya. Ang tanan, gikan gid kaniya. Ato din makita, dugang pa nga, kini makapalambu usab sa ngalan sa Diyos. Makahatag o kahimayaan sa ngalan sa Diyos ang atong pagdayag o pagpasalamat. O magdala kini o kahadlok sa makatauhan nga wala mo ilak sa Diyos. O maghatag kini kataha na to, o makahatag ka na to o respeto sa mga katauhan nga nag-obserbar, nga makita nila nga ang mga katauhan nga nag-ila sa Diyos. Mao ang mga Kristohanon. Mag-amping usap kita mga igsoon sa pagsalikway, no? Sa atong pagpasalamat. Usahay doon natay celebration atong gahimuon. Once a year. Thanksgiving, once a year. Ugi mo huna-unaon, sa matag-adlaw kinahanglan magpasalamat sa Ginoo. Dili lang sa usa kay gayon kita magpasalamat sa Ginoo tungod kay dili kita muundang o pag-ampo, magpasalamat kita sa Ginoo sa matag-higayon o sa matag-adlaw sa atong kinabuhi tungod kay ang Dios kanunay nag-auban ka nato, siya nagagiya ka nato o ang iyahan desire nga kitang tanan magasimba, magadayeg kaniya. Mao ni ang katuyuan sa Dios di ka nato. No? Atong dadon ang mga panalangin. Di panalanginan ta sa Ginoo sa atong talad kananan o lamisa, puno kayo sa panalangin, himua ka na ng altar ng magpasalamat ka sa Dios sa tanan nga iyang gihatag kanato. So ang ikatulo, daiga o himayaa ang Dios. Kronikas 16:36 nagingon, dalaygon ang Ginoo, ang Dios sa Israel, sukad sa walay katapusan, hangtod sa walay katapusan. Ug ang tanang katawhan mingon, amen. Ug nagdayeg sa Ginoo. Sa pagbatbat nining maong pulong dito sa panahon nila ni David, sa pag-ingon nga dalay gyud ang Ginoo, ang Dios sa Israel, sukad sa walay katapusan, hangtod sa walay katapusan, to everlasting, ang mga tao naghugyaw sa pag-ingon, amen. Nagpasabot kini nga ila, niuyon sila niini. Nagpasabot kini nga nituo sila nga ang Dios wala gayoy katapusan, ang gugma sa Dios dili gayon mululang, dili gayon mamagtang, nagpabilin kini hangtod sa kahangturan. Ang pagdaig sa mga Israelitas pinaagi sa pagsimba nahimo na lang ordinaryo ng mga religious celebration. Ang pag-awit, paghimo og kumbira, pagsakripisyo, pagsulti, pagmaya o pag-share sa mga katauhan aron paghimaya sa Dios ang ilang gibuhat sa una. Apan subo palandungon usab nga wala na nato makita sa gibuhat sama sa gihimo ni David. Mao ni atong tan-aon dinhi sa ato ang kinabuhi. Ang ato ang mga selebrasyon nga angay unta natong pasalamatan ang Ginoo nataliwala na nataliwad-an na naipit na sa mga selebrasyon nga kalibutanon na napataliwad-an na sa mga kalihukan nga mga Kristohanon sa ako nang gikaingon ug duna tay mga gathering sa church. Di gyud ka makakita magstampid dinhing ban safety kayo ta di ta magstampid kay di man ta puno. Mao na atong makita mga igsoon kun unsa gyud ang atong kasing-kasing. Mao na importante. Kinahanglan gayud atong balikon ang pagka-espesyal ug pagkasagrado sa mga selebrasyon diin nalambigit ang pagpasalamat ug pagdaig nato sa atong buhi nga Dios. Atong tapuso ni sa usa ka sugilanon. Kay kita makapasalamat ramon ta sa Ginoo. Ug maayo ang atong kahimtang. Ug bisan pa man ni ana, dili lang sa maayo nga kahimtang, usay makalimot ta nga maayo na ang atong kahimtang. Di na nato makita ang panalangin sa Dios. Atong tan-aon dinhi nay usa ka tawo sa ilanon agi pagtapos. Usa ka tawo nga nangtawag sa iyang ahente. Real estate agent iyang gitawagan. Patawag niya kay ay pabaligya ang iyang balay. Pabaligya niya dayon, no? So niabot ang ahente. Siya, baligya na dayon kaning akong lugar, kaning daanan na akong lugar. Ningon ang ahinti sa kining real estate. Siya, okay, sige, sultihi ko, mahitungod sa imong balay, haron akong mapada dito sa advertisement nga maayo gid pagkahanay. Mao ni ang giingon, sulti atong tao nga tagiya sa balay. So risulti siya, kini akong balay, daghan kayo kwarto, carpeted. Nya, doon ay mga expensive, mamahalon nga mga misitas nga naa sa gawas dito sa yard, dito sa garden. Unya, ningo siya nga, doon na sa daghang mga punuan sa kahoy nga mga naay bunga, mga fruit trees dito sa likod, sa balay. Iyang gidescribe yun, ang tag-iya sa balay, gidescribe niya nga, unsa ang iyang balay. So pagkaman niya sulti sa tanan yun, nga unsa ang iyang balay, nangutan na, niingo nasad ang ahinti. Okay, gusto man ka nga ato ibaligya ay imong balay, akong balikon, ug unsa ang imong balay. Ang katuyang gipasulti, gibalik niya pagsulti sa ahinti, asa ka ng tag-iya, gibalik sa ahinti pagsulti. Ang imong giingon, mauni, na ay maanindot nga kwarto. No? Ningo siya akong basahon pagbalik. Na ay maanindot ug kwarto ang imong balay, tulo ka bedroom, na ay duha ka bathroom, na ay nindot kay mga sagbot o mga bermuda sa gawas o mga misitas. Unya, na ay mga kakahuyan dito nga namungan dito sa imong likod. Unya, gibaguhan nimo og atop ang tanan. Imong gibag-o ang atop dito sa imong balay. Unya, imong gipa-centralize ang air condition. Mao ni gisulti sa hinti, sa iyang gisulti niya, ilang gibalik. Unya, giremodel nimo ang carport nga masulod ang duha ka sakyanan. So gibasa niya balik ang katong gisulti usab sa tag-iya. Naibalo ba mo sa ini tabo? Gikalit ning ingon, hunong ningon ang tag-iya. Dili na ko na ibaligya. Ngano man? Isha, wait a minute, hunong, stop. That house is not for sale. Sa tibuok na kong kinabuhi, nangita ko ning mga butanga. Nangita ko ning lugar ra. Mauni akong gipangita. Unya, karon ra kong nakaamgo. Nga naa na di ay nako. So dili doon ako nibaligya. Unsa may implikasyon na atong makuha ng lesson. Wala na nato makita ang panalangin sa Dios sa atong kahimtang karon. Nahug na lang siyang nabaliwala kay tungod anaa sa matag adlaw ang grasya, ang panalangin sa Ginoo, ang iyang kaayo sa Ginoo, and in his mercy are new every morning, new na pirmi. Di na nato matawag nga new kay mangita pag itag brand new. Pero maura ng panalangin na. Sama sa sugilan nun nga akong gitan nga akong pakita nimo, ang lesson nga atong makuha, be content and be thankful ngadto sa Ginoo. Kontento ka kun unsay naa kanimo, kay daghan kay mga tawo nga wa ni ana. Sama nang tagiya sa balay sa pag-ingon nila nga mao ni ang tanan nako nga amenities sa balay. Sa pagbalik og basa sa hinti, diha pa nabuka ang iyang una-una nga ang akong gipangita, mao man din ning akong ibaligya. Maghuwat pa ba kita nga ang atong kinabuhi o ang atong kahimtang o ang atong estado nga dunay mukablit nimo nga bulahan ka amigo kay naana nimong tanan gihatag sa Dios. Di ba? Be content. Mao na nga kinahanglan kayo kita mapasalamaton ta sa Ginoo. Daigo na to ang Dios. Unya magpatapok ta sa Dios. Atong tan-aon mga igsuon ang atong kinabuhi karon, kumusta naman ang ato ang kahimtang? Og nakita nimo nga wala man ka maglisod, angay kang magpasalamat. Og nakita nimo nga sobra-sobra ang panalangin sa Dios, pakigbahin. Kay ang Ginoo kanunay usab mupuli ni ana imong gi-share ngadto sa uban. Kay hinumdumay akong ipahibalo ninyo nato kita mao ang sandayong sa panalangin sa Dios. Ug moingon ta nga sandayong sa panalangin sa Dios kun magulan kisa may una nga babasa. Ay kung igna nga ang unang mabasa dito sa sulod na may atop mag-agi pa nagsandayong, una gina mo agi ang tubig sa sandayong. Mauna ang, kung kita ang sandayong, kita gayud ang unang nga makapahimulos sa panalangin sa Dios. Ayaw pugni, kundili i-share ka na. Be content. Pagkakuntinto kung unsa ang atong kahimtang. Pasalamatan na to ang Ginoo. Mag-ampo ta sa walay hunong o ato ang daigon ang Dios atong kinabuhi. Mintras, buhi pataning kalibutan. Atong ipagamit sa Dios ang atong kinabuhi tungod kay ang atong kinabuhi mubo na kayo. Kanus aman ta magpagamit kan di na ta magamit. So atong pasalamatan ang Dios labi na gyud sa atong mga panghitabo sa atong kinabuhi. Duna man ninyo ro dunay mga naa sa kasub-anan apan hinumdumi mulabay ang tanan. Ug ang atong kagul-anan kawang lang kay wala kitay maani nga kaayohan. Salig ta sa Ginoo tungod kay siya ang tanan alang kanato. Amen. Magampo ta. O Dios nga kamahanan, mahanamo Lord. Salamat sa imong gihatag nga mensahe ini kahaponon. Salamat Ginoo Lord God nga sa makausap pa imo na usab kami gipahinumduman Ginoo. Nga kami mapasalamaton Ginoo Lord God, nga kami magdayeg magsimba kanimo. Ug amo tan-aon Ginoo Lord God nga ikaw wala gayud mo biya kanamo. Ikaw gayud nagpadayon ka sa pagpakabana kanamo ug ikaw nagauban kanamo wala mo kami pasagdi. Busa salamat o Dios sa imong pagpahinumdom nga kami magkanunay magampo kanimo. Nga kami sa matag-higayon ikaw among pasalamatan ug daygon tungod kay kun wala ka sa among kinabuhi, wala mi mahimo. Ug salamat ini mao mensahe Ginoo, nagampo ako nga mudatom kini sa matag usa nga kasing-kasing magpabilin kini silang unahuna ug ila kaning maaplikar sa ilang adlaw-adlaw nga pagkinabuhi samtang dinha ni apan ning kalibutan na. Dalay gud kamahan sa walay katapusan kini ang pagampo sa ngalan na Ginoong Hesus.